habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo axad ah bisha may waa 22 sanadka 2022. idaacadda waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali .com. waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan howlaha ugu horreeya ee laga sugayo madaxweynaha soomaaliya oo ah in uu magacaabo ra'iisul wasaare.
xusulduubka badan oo loogu jiro in ra'iisul wasaare madaxweynaha lagu qanciyo inuu magacaabo, waxaa ii muuqata madaxweynuhu inuu isagu doorto ee aan loo doorin, oo aan loo eegin abaalkii laysku lahaa iyo dhacdooyinkii soo dhacay doorashada iyo xulafaysigii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
xangool iyo gooyangar iyo xarig, aqalka la galiyo dhuxusha gebiga, geedkaa ina deeqay gebigeen, gadniin igalan goosan kari mayse, galoolka maxaynu siina.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa intaasi oo dhan, se waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa axadda maanta ah sheegay in muwaadiniinta reer boland ee ku nool dalkaasi ukrain ay heli doonaan xuquuq la mid a tan ay qaxootiga reer ukrain ka helaan dalkaasi boland, waxaana uu hadalkani ka sheegay mar uu kiyev ku soo dhoweynayay madaxweynaha dalkaasi boland andrzej duda oo booqasho dalkaasi maanta ku tegey. boland ayaa ilaa 3 milyan oo qaxooti reer ukrain ah oo ka soo qaxay duulaanka ruushka ee dalkaasi waxa ay siisay xuquuq ay ku noolaan karaan dalkaasi, ka shaqaysan karaan, islamarkaasina ay heli karaan lacagaha la siiyo dadka howlgabka ah. dhinaca kale, ciidamada ruushka ayaa axadda maanta ah sii wada duqeymaha culus ee ay ku hayaan magaalooyinka jiidda hore, iyagoo isku dayaya in ay gaaraan guulo militari xilli ay ukrain waddo dadaallo diblomaasiyadeed oo ay ka waddo shirka hogaamiyaasha ganacsiga iyo siyaasadda ee magaalada davos. duqeymaha iyo gantaalaha ayaa lala beegsaday magaalada kharkiif ee waqooyiga dalkaasi, iyadoo magaalooyinka maiklaf iyo zabrosia ee koonfurta ahna lala beegsaday. waxaana sidoo kale saraakiisha militariga ay ukrain soo warinayaan in ilaa 8 qof oo rayid ah ay ku dhinteen gobolka bariga ku yaalla ee donbas. 3 bil kadib markii ay ciidamadu weerareen dalkaasi ukrain, moscow ayaa hadda waxa ay xooggeeda isugu geynaysaa inay la wareegto iskuna ballaariso gobolka donbas iyo xeebaha koonfureed ee dalka ukrain. roob mahiigaan ah ayaa ka da-ay dalka koonfur afrika, kaasi oo ku qasbay ku dhawaad 500 oo qof inay ka cararaan guryahooda ku yaalla xeebaha bari ee dalkaasi, sida ay sheegeen saraakiishu axadda maanta ah. waana bil uun kadib markii daadadkii ugu xumaa ee dalkaasi ku dhuftay ay ku dhinteen dad ka badan 400 oo qof. ma jirto ilaa iyo hadda wax la soo wariyey dhimasho ama dad ku dhintay roobabkan ka da-ay dalkaasi koonfur afrika oo ilaa haatan la soo wariyay, laakiin waxaa jira burbur xooggan oo soo gaaray dhismayaasha qaar, gaar ahaana magaalada durban ee caasimadda gobolka kwazulu natal. guddoomiyaha gobolkaasi sahle zakalala ayaa shir jaraa'id ka sheegay in aysan weli haynin warbixinno rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha uu roobabkani geysta, laakiin ay helayaan warar aan wanaagsanayn. roob mahiigaan ah oo dhammaadkii bishii abriil ka da-ay koonfurta afrika waa dalka koonfur afrika ayaa sababay daadad ay ku dhinteen 435 qof. dadkii ka badbaaday weerarkaasi ayaa lasoo wariyey in muddo 2 toddobaad ka badan aysan helin wax biyo ah oo ay cabbaan. dayactir ayaa lagu sameynayay burburkii ka dhashay roobabkaasi oo burburiyey hanti badan ama ka badan $100 milyan oo dollar. daadadka ayaa waxa ay ku dhufteen kaabayaasha dhaqaalaha, wadooyinka, buundooyinka, islamarkaasina waxay dumiyeen guryo badan. ugu dambeynna, wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa hadda maanta ah waxay u yeertay safiirka maraykanka dalkaasi u fadhiya si ay ugu muujiso in ay ka xun tahay digniin ay safaaraddu daabacday ama ku daabacday websaytekeeda oo la xiriirtay isku soo bax dowladda looga soo horjeeday oo ka dhacay bartamaha magaalada Istanbul, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay ilo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga. Kumanaan qof ayaa sabtidii isugu soo baxay si ay uga mudaharaadaan xukun lagu riday Kanaan Kaftuglu oo ah siyaasi mucaarad ah kaasi oo lagu eedeeyay inuu aflagaadeeyay madaxweynaha iyo dalkaasi intaba. Safaaradda Mareykanka ee Turkiga ayaa digniin ku baahisay mareegtadeeda 18-kii May, waxayna ku sheegtay inay suurtagal tahay in Bliisku ay soo fargeliyaan dibadbaxa. Ilaha ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Ankara ay u sheegtay danjire Jeff Flake in ay jireen sheegasho aan sal lahayn oo digniinta Mareykanka ku jirtay oo ku saabsan tallaabooyinka ay qaadeen ciidamada booliiska Turkiga intii lagu jiray banaanbaxyada. Saraakiisha safaaradda Mareykanka ayaan ka hadlin sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhageystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in uu si rasmi ah xilka ula wareego maalinta bari ah. Shaqooyinka ugu horeeya ee madaxweynaha looga fadhiyo ayaa ah in uu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo ay waddanka wada hoggaamiyaan. Sida warbixintan magaalada Muqdisho kaga soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in muddo 13 gudahooda uu ku soo magacaabo ra'iisul wasaare, waxaana magaalada Muqdisho ka soconaya kulamo uu madaxweynuhu la yeelanayo siyaasiyiin dhinacyo kala duwan leh oo danaynaya inay talo badan ku lahaadaan ra'iisul wasaaraha uu madaxweynuhu soo xuli doono, iyadoo falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda qaarkoodna ay qabaan inay habboon tahay in madaxweynuhu ay isagu ku koobnaato go'aanka gaarista qofka uu u dooranayo wasiirka koowaad. Brofesor Sakor Jaamaca Geere waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
Ra'iisul wasaaraha uu magacaabay waa mas-uuliyadda koowaad uguna weyn madaxweyne markii la doorto magacaabo ra'iisul wasaare, iyadoo taas ay jirto marka xusub duubka badanoo loogu jiro in ra'iisul wasaare madaxweynaha lagu qanciyo inuu magacaabo. Waxaa ii muuqata madaxweynuhu in uu isagu doorto ee aan loo doorin oo aan loo eegin abaalkii laysku lahaa iyo dhacdooyinkii soo dhacay doorashada iyo xulafaysigii, waana inuu noqdaa shaqsi aqoon, khibrad iyo wada shaqayn buuxda madaxweynuhu kalsooni ku qabo ee ayaa noqon mid lagu qanciyo koox iyo qabiil iyo jifo. Ra'iisul wasaarahaasi uu noqdo mid ugu yaraan waddanka 4 sano ku talagalku yahay inay wada dhammaystaan shaqadu ayay kala go-in ee ayaa dhicin ra'iisul wasaare inta hadda la doorto sanadka bacdi la yiraahdo ma moodayn khilaaf abuurmo dowladdu dib u dhac ay ku dhacdo duruufii la soo maray ma saamaxayso Soomaaliya.
Axmed Jaamac oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho ayaa ku talinaya inta aanu madaxweynuhu magacaabin ra'iisul wasaare in marka hore xal laga gaaro qodobada dastuurka ku jira ee keeni kara in labada mas-uul ay isqabtaan.
Waxaa la rabaa ra'iisul wasaare madaxweynaha inuu horta ka fiirsado qodobada ka hor imaanaya dalka waa la yaqaana. Wixii hadda ka hor la isku qaban jiray Xasan Sheekh madaxweynuhu soo noqday, ra'iisul wasaareyaal badan isqabteen. Waxa saldhigga u ahayna waxay ahayd ninkaani qodob uu hayay, qodobba uu tirsanaya matal qodobka 400 ee dastuurka wuxuu sheegayaa ra'iisul wasaaruhu inuu golihiisa wasiirada diyaariyo oo una geeyo maxaan ku dhahdaa baarlamaanka geeyo. Qodob 410 wuxuu sheegayaa in madaxweynaha loo keeno, madaxweynuhu kala xulo, markaas laga wada tashado. Wuxuu ku dari kadar barnaamijka marka waxaa laga rabaa hadda wax waaye inay isla meel dhigaan intaan la magacaabin oo aada looga fiirsado ninkii ra'iisul wasaare noqon lahaa, in qodobada khilaafka keeni kara ee haddeer la isla meel dhigo, in qaabkii ama dastuurka loo sixi lahaa ama maxaan ku yidhahdaa garsoorka oo la rabo barnaamijyada inay saxaan looga dayan lahaa barnaamijkaas. Ra'iisul wasaare waxaa laga rabaa ra'iisul wasaare degan oo dalka u dhashay oo ka naxaya oo aqoonyahana oo dadka nabadayn kara.
Xamuud Geedi oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ayaa tilmaamay in ra'iisul wasaaraha loo baahan yahay uu noqdo mid wax ka qaban kara amniga iyo adeegga bulshada.
madaxweynaha tobanaad ee dalka sida uu farayo dastuurku beelgaarka ah. Waxaa looga baahay 30 bari gudahood in uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaare wax ka qaban karaya xaaladda Soomaaliya ka taagan. Marka xaaladda Soomaaliya ka taagan, wax kastaba waxaan afka Ingiriiska lagu yiraha imminent amba wax wada taagan oo wada dhibaato ah, sida matala amniga, arrimaha dibadda, ilaahay mahadiisa adeega bulshada. Marka ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabayo magacaabaya madaxweynaha tobanaad, waa inuu ahaadaa ra-iisul wasaare aan siyaasadda ku cusbayn, wax badan ku og Soomaaliya sida xirku isugu xiran yihiin uu kala cakiran yihiin. Waa in uu ahaadaa ra-iisul wasaare aqoon badan, karti badan, waayo arag ah.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa aaminsan in ra-iisul wasaaraha la filayo inuu madaxweynuhu soo magacaabo uu ahaado mid aan golihiisa xukuumadda ka soo dhex xulanaynin baarlamaanka si uu isla xisaabtanku u jiro.
Runtii waxaa loo baahan yahay ra-iisul wasaare inuu soo xulo qodobka koowaad, aqoon u leh shaqada uu qabanayo oo khibrad u leh, khibrad shaqo ra-iisul wasaare leh inuu kala soo xulo arrimaha siyaasadda khibrad u leh, qodobka labaad wasaare karti leh, aqoon leh, isku wad leh inuu noqdana runtii waa muhiim oo meesha kaga marna. Qodobka labaad uu weydiiso ra-iisul wasaaraha isagana maxaa yaallo ra-iisul wasaaraha sidoo kale waxa horyaallo inuu soo xulo xukuumad tayo leh, inuu soo xulo golo wasiirada oo tayo leh oo maxay ahayd waxa khibrad u leh shaqada ay qabanayaan iyaga. Intaa waxaa weeliyo golaha wasiirada uu soo xulayaa inaysan noqonin kuwa uu ka keeno baarlamaanka sidii hore u dhici jirtayba, isla markaasna isku milmaan baarlamaankii iyo wasiiradii oo la xisaabtanka uu meesha ka baxo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka qayb galay sanad guurada 20-aad ee aasaaska xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa sheegay in la fulinayo go'aankii maxkamadda sare ka soo saartay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay aasaaska xisbiga kulmiye. Munaasibadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay, isla markaasina Ilyarto Isqabata ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye. Madaxweynaha Soomaaliland ahna guddoomiyaha xisbiga Muuse Biixi Cabdi oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in la fulinayo go'aankii maxkamadda sare ay ka soo saartay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland.
Iyo sharciga fulintiis iyo ilaalintiis waxay saaran tahay madaxweynaha distorkaas ay wixii halkaa ka qaldamo waxaa loo raacayaa waa madaxweynaha oo in biisho lagu geyn karo. Maanta waxaa yaala go'aankii maxkamadda sare in ururadi la furo. Aniguna go'aanka maxkamadda sare si zaruur fulinayaa fulinku taagay waxaa isaguna ka horreeya sharci oo yaala waanu ku muranay maxkamadda la geeyey fulin bataal. Maxkamadda sare waxay soo gudbisaa intaas oo dira oo nafle aadmi ah oo qisaas galay oo loo qisaasayo qoraaq bay soo martaa waxay u tiraa furi waa furiyaa sharcigu qaado siyaasiyad seer u furi karay waa la furiyaa waa la furiyaa hay-adaha dowladda ee arrintaasi hawl ka soo gasho tu nabadeed tu sharci tu taalo. Waxaan ka codsanayaa inay maxkamadda furinteeda la wadagala toogsado oo aanay muddadu ugu dheeraan waqtigooda la furo.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale fariin u diray xisbiyada mucaaradka.
Doorashada madaxweynuhu sida maalintii Allaah daayay labada goob oo sheegay madaxweynaha dusha ka saarantay waa inaan fulinaa. Haddii dadanaana lagu eedeeyay maxaa fulin weyday waxaan uga jawaabayaa qaranka maxaa loo fulinayaa haddii dadahay bini aadamna uu sawaad dhici karaa iyadana waxa loo raacayaa sharciga qaranka. Xisbiyada mucaaradku sharciga gacanta kuma qaadan karaan, sharciga isboor taagi karaan, waxay tirsanayaan sifo sharciya u tirsanayaan, laakiin dood ma geli karaan fulinta sharciyada. Taana waxaan u furayaa xisbiyada sharcigaa sharciga ku dhaqmaa.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wiiga soo socda uu dhici doono kulankii wadahadalka ahaa ay isugu yimanayeen isaga iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland.
Wadahadal iyo wadaxaajood sidaan kula qaaday maxamedka ay waa joogaaaiyo buhdaan wiigaa soo socdo waa inuu kulankii koowaad dhaca ee xisbiyadu oo arin soo dhaweeyay waxyaalaha ka dhiman ee soo afkaray ay dhaxal kale xayiray maya xisbina shabaga gacanta ku qaadan maayo kulmiye munaasabadaha qaranka tii telefoon tii inta xafoon ciyaar qaranka calankiisana ma soo qaato si gaar ma sheegto xisbiyada kale waa lagu dul qaadanay laakiin qaranimada waa ku dhuf hadday kaari waayaan sharci barabari doonaa ku diyaargay kulmiye wuxuu diyaar u yahay maalinta ay daawado guddida wernada fuhaysa inuu noqdo xisbi ku meel gaar ah oo uu rada soo socono dartan wuxuu ka dirfirayaa oo laga sameeyaa iyagoo buuq iyo qayro samayn qaran kara aan khalkhalgelin labada xisbiya kalena inay sidaa qola sharci usuul yahay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Sagal. Markana dhinaca iyo Baydhabo, wasaaradda waxbarashada ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ka bilowday deegaanada Koonfur Galbeed qaadista imtixaanada dugsiyada dhexe ee fasalka 8-aad. Warbixintana waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Catoosh.
Dhammaan iskuulada ku yaala degmooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayay wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed ka bilowday imtixaanka dugsiyada dhexe. 7,584 arday ayaa u fariistay imtixaanka, kuwaasi oo ku sugan 15 degmo ee Koonfur Galbeed. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Fadlan Macalin Cabdulaahi, ayaa ka warbixiyay gobollada Koonfur Galbeed iyo tirada ardayda imtixaanka u fariisatay.
oo imtixaankaasoo ay fasalka siidad ama grade 8 eedan ka faraxsana in geekani haata maalinta koowaad ee la galo imtixaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Imtixaanku ma aha kudib burburka dowladda federaalka ama dowladda dhex, imtixaanka saddexaad oo una qaadana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Tirada guud ee imtixaanka geekani fadheedahayta yama eeta 7,589 arday, mayna ku dhahay guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo gacanta dowladda ka jara. Imtixaankaas oo gobollada iyo inshal fadheedahayeen eeta gobolka Shabeellada Hoose 4,097 arday, gobolka Bayna 3,042 arday, gobolka Bakool 3,068 arday. Guud ahaanna mayba ka shal fadhiyana 41 xarumood. Imtixaanka mayba gabar ku ahaa 2,777 ishard 5 arday oo aan dhikanta 37,000. Halka wiilal iyo ku eeyin 4,814 arday oo aan dhikanta 64 arday boqolkii.
Sidoo kale gobolka Shabeellada Hoose oo ay ku sugan yihiin ardayda ugu tirada badan ayaa laga daahfuray imtixaanka dugsiyada dhexe. In ka badan 4,000 oo arday ayaa gobolka Shabeellada Hoose u fariistay imtixaanka. Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Shabeellada Hoose Cabdiraxmaan Cumar Sadiiq Xidig ayaa sheegay inay tahay sanadkii saddexaad oo wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed oo ay qabanayso imtixaanka dugsiga dhexe ee 8-aadka, isagoona ardayda kula dardaarmay inay muujiyaan dadaal dheeri ah si ay u keensadaan natiijo wanaagsan.
Dhammaan ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose waxaan u rajaynayaa inay guul fiican la yimaadaan. Mana ahan markii ugu horreysay ay wasaaradda waxbarashada imtixaan ay qaado, sanadkii saddexaad ayay wasaaradda waxbarashada ay qaadaysaa imtixaankii 8-ka ahaa. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu Ilaahay maadaama oo noogu bilowday si qabow nabad iyo degnaan iyo xasilooni, maadaama oo noogu bilowday Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noogu dhameeyo qitaamuhu miskun, inuu Ilaahay nooga dhigaayaan ka rajaynayna insha Allahu tacaala. Waana umadcelinayaa dhammaan gudoomka waxbarashada degmada Afgooye, ilaamaha ammaanka iyo gudoomiyaha deegaanka Ceelasha oo garabkeena taagan oo imtixaankaasi wada jira oo aan u daahfurnay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Fataax Isxaaq Soomaali ayaa caddeeyey in horumar waxbarasho laga dareemayo deegaanada Koonfur Galbeed, ardayda sanadkanna oo ka muuqda diyaargarow wanaagsan oo ku aadan imtixaanka ay u fariisteen.
Ma aragnay rasmi ah indhaha furahayna imtixaanka shahaadiga haysana dugsiyeedka 2021-2022. Yes, rasmi ah indhaha furahayna dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sanadkii saddexaad uu qaadahayna wasaaradda waxbarashada ay qaadahayta. May farxad ahaa intiisa joogtay, yacni dhibaato la'aan sanadkii saddexaad Ilaahay inii suurta geli intii imtixaanka seeti uu dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed tumo iyo shan degma si rasmi ah oo joogtay uu ku qaadahayna sanad walba. Mahadaasayti Ilaahay ka sokow, mayba isku leeha dhammaan maamulka, madaxda hoggaamiyaha Koonfur Galbeed iyo wasaaradda waxbarashada iyo dhamaan bulshada macallimiinta iyo waalidiinta dhamaantii oo mahadsan tiileen may faday intii sagaar in ka mahadnaga howlwadeenada wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed oo aan dhabar adeegay intii shaqadan oo ma aragnay dhibaato badan oo xoog badan intii ma aragnay oo qobadan eedan mahadsiin dhamaan howlwadeenada wasaaradda sidoo ma aragnay in ka shaqeeyeen intii imtixaanka sanadweed ee ma aragnay kadii waana security ama amaan sheena la xifdi marka wal shaqo oo la amaan intii la amaan ee degmadu may kale faday intii mahadnaga waalidiinta ardayda macallimiinta maamulayaasha dugsiyada dhamaantii oo sidoo nin la shaqeeyeen oo wanaag badan
deegaanada Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay horumar dhanka waxbarashada uu ka jiray iyadoo sanadkii la soo dhaafay ardayda Koonfur Galbeed ay imtixaanka shahaadiga kaalin wanaagsan ka galeen 10 ka arday ay ugu sareeya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
markana Sudan mudaharaadayaal rabshado mudaharaadyo rabshado wata oo ka socda dalka Sudan tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore ayaa ciidamada amaanka ee Sudan waxa la sheegayaa in sabtidii shalay ay dileen hal qof intii uu socday mudaharaad ka soo cusboonaaday oo looga soo horjeedo militariga oo talada dalkaasi la wareegay waxana banaanbaxaasi uu ka dhacay magaalada Umudurman tirada dadka ku dhintay mudaharaadyadaasi ayaa gaaraya 96 qof sida ay tabisay wakaaladda wararka ee AFP iyadoo ku dhawaad 100 qofna ay ku dhaawacmeen mudaharaadka dhacay maalintii Khamiistii aynu kasoo gudubnay haddaba Caashe Ibrahim Aadan Caashuud ayaa khadka telefoonka ee magaalada Khartoum waxay kula xiriirtay Cabdiraxmaan Isaaq Shangax oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta magaaladaasi
aasho ma san tahay wadawa wana ku dhawahay Baghdad iyo dalka tan iyo sanadkii 2019 rabshado iska galay rabshadaasna waxa sababay markii xilka laga tooray oo kaabool shacab xilka laga tooray madaxweynaha markaasi dalka ma mulayay ama dawladdii militariga tani waagaas dalku wuxuu ku jiray transition of law ama dawlad kumel gaar ah dadka ama degmada Suudaan ayaa mar walba diidanaa in dalka uu ku fidir transitionka waxayna mar walba banaanbaxayda ama dowlad baxayda ay ku dalbanaayeen in dalku uu yeesho dowlad rayid ah ama dowlad dimuqraadi ah marka sababta ugu weyn ay dad iyo wareysteen banaanbaxayaan ayaa ah sidii dalka Suudaan looga yagreeri lahaa dowlad madani ah ama rayid ah oo xukunka loo dhaafsiin lahaa mas-uuliyiinta militariga
shalay hal qof aa lagu dilay banaanbax halkaas ka dhacay tirada guud dadka ku dhintay ilaa iyo October waxa la sheegay inay 100 ku dhawdahay dadku marka maalin kasta ma banaanbaxayaan
caasha magaalada Khartoum hadda magaalada caadi way la qabsatay banaanbaxyada haba meelaha ugu badan oo ay dowlad baxayda ka dhacaan waxa weeye markaasi magaalooyinka lagu magacaabo ama magaalooyinka ku xeeran Khartoum sida Umudurman iyo Bahri marka dadka badana dowlad baxayadan ayaa waxaa sii kordhiya ama sii markaasi si joogteeyo militariga ama ciidamada rayidka ciidamada laamaha amniga mar walba ay isku dayaan inay xakameeyaan ama ay ma alaaqal ay soo fargeliyaan dadka dibad baxayo ayagoo mar walba adeegsada sunta dadka kilmeysiisa haddana waxaa jira marar qaar oo qaladaad oo dhanka ka imaada laamaha amniga qaladaadkaas waxaa sababi karo dadka reer Suudaan ayaa ah markay dibad baxayaan kuwa aan dibad baxayo dadsi nabadoon aan u dhigin meelaha qaar oo ay rabshado ka jiraan marka ciidamada laamaha amnigana mararka qaar waxay geystaan dil lagay dadka reer Suudaan mar walba dil dhaco dibad baxyadu way sii badiyaan si ay ugu bixiyaan dililka markaasi ka dhasha dibad baxyada
marka ma jiraa banaanbaxyo aan rabshado wadan oo ka dhaca meelo ka mid a dalka mise dhammaantood waa kuwa rabshado wato dadku way caraysan yihiin
dadku waa kuwa caraysan caasho dibad baxyada ayaa badanaaba ah kuwa markaasi ku saleysan rabshado laamaha amniga marka inta tabartoodana way la dagaalamaan oo way maareeyaan way kala eryaan dalka ayagoo markaas u adeegsanayo biyo iyo sunta dadka markaas ka ilmeysiiso meelaha qaarna waxay sameeyaan laamaha amniga waxayba xiraan wadooyinka ayagoo ku xiro konteynaro waaweyna ku xiraan marka dibadbaxyada ayaa badanaa iska ku rabshado wata
marka dadkan dibadbaxyada dhigaya sidaas sheegtay dibadbaxyadoodana ay yihiin kuwa rabshado wata waxyaabaha ay sameynayaan maxaa ka mid a tusaale ahaan daarahay burburiyaan madab ayay shidaan maxay sameeyaan
dadku aan caasho wadooyinka dadku shidaan waxay burburiyaan dhagaxyada markaasi interloga ah ee wadooyinka rays ee burburiyaan ay markaasi wadooyinkana ku xiraan waxay sidoo kale markaasi sameeyaan meelaha biraha dhaadheer wadooyinka harareys ku sugan ayay bixiyaan. Marka rabshadaha ay sameeyaan waa intaasi inka badan bu way sameeyaan. Marka tan ugu weyn ama ugu muhiimsan ayaa ah isku socodyadii markaasi ee gaadiidka ayay xiraan wadooyinkii markaasi ay ku xirayaan dhagaxyo ay u yaqaana ayaga mataariis ama interloga oo aada u yani u dhaadheer marka taas ayaa keenayso in ciidamada mar walba ay ayagana juhdi ku geliyaan sidii wadooyinka loo furi lahaa maadaama magaalooyinka ay kuwa qaar dibadbaxyo ka dhacayaan kuwa qaarna howl maalmeedkooda caadi u socdaan oo jaamacadihii la furo markaasi ama howlihii kale ganacsiga shaqeeyo. Marka ciidamada ama laamaha amniga ayaa waxay sameeyan badanaa waxay furaan meelaha ay wadooyinka ay wax ku xireen ama biraha ku gooyeen ama dhagaxyada ku gooyeen taasna marka waxay keentaa badanaa istahamuwa ka dhaca dadka dibadbaxyada dibadbaxdoonka ah iyo laamaha amniga.
Dhinaca ganacsiga markaan fiirino ma is hortaagaan ganacsiga dalka ka socda oo ma ku khasbaan ganacsatada in ay albaabada u laabaan goobahooda ganacsiga?
Casho dadka meelaha banaanbaxyada ka jiro badanaa waa la xiraa ganacsatada ganacsiyadu waa la xiraa waayo warabshaday ku sameeyaan waa hadda mar matala hadda ama durmaan markii dibadbaxyada dhacayaan dadka dibadba markaa dibadbaxyada already waa dadku way kasii warhayaan. Marka hawlooyinka ganacsatooyinka waxay sameeyaan maalintaas ma furaan howlahooda ganacsiyada ma furaan si ay markaasi u gashataan rabshadaha markaasi meeshaas ka jira ama kasoo gaaraya.
Ardayda Soomaaliyeed ee dalka ku sugan ee adigoo kale ah maxay sameeyaan markay rabshadoo dhacayaan?
Ardayda badanaa waxay ku ekaadaan caasho meelaha ay degan yihiin haddii markaasi ay ku jiraan jaamacadaha gudahooda inay jaamacadaha gudahooda ku ekaadaan maadaama jaamacadahaas ay ballan qaadeen amnigoodii see ka tigooda kuwa deganna banaanka inay ku ekaadaan ma micnaha laamaha ammaanka uma ogola dadka ajaaniibta ah in markaasi lagu dhex arko meelaha dibadbaxyada ah ardayda mar walba gashantaan oo mar walba dibadbaxyo dhacayaan waxay ku ekaadaan meelaha ay markaasi hoygu u ahaa inay degan yihiin ayay mar walba ku ekaadaan oo isku socod ma jira markaasi.
Weli ma dhacday in qof Soomaali ah ama ha ahaado arday ama dana kale ha u jooga dalka Suudaan oo ay dhibaato kasoo gaartay banaanbaxyadan iyo qalalaasahan ka dhacaya dalka oo aada maqashay ama waad aragtay ma jiraa?
wallahi inta aan ka warhayo wax hadda rabshadaas oo dibadbaxyadaas iyo rabsha kasoo gaareen ma maqlin laakiin dadka badanaa waa kuu feejigan waay caasho markii dibadbaxyo ay jiraanba waaba waa lasii ogyahay dadka reer Suudaan ayaa markay beri ay dibadbaxyo sameynayaan dad ku isku sheega oo social media ama baraha bulshada lasla sii wadaago marka waaba dadka ama ardayda ama qolayga guud ajaaniinta meeshan joogo waaba laga sii gashaantaa safaaradaha iyo isku xirka ardayda kuwata joogaa kolley waa sii baahiyaan oo way usii degaan markaasi dadka inay maalinta dibadbaxyada loo madalsan yahay ay iska socodyada ay yareeyaan oo ay ku ekaadaan xarumahooda ama meelaha degan yihiin.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo u waramayey Caashe Ibraahim Aadan. Caashe Cuud waxaanu ku sugnaa magaalada Khartuum ee dalka Suudaan. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore yeelatay madaxweyne cusub kadib in ka badan muddo 2 sano ah oo uu dalku ku jiray diyaar garowga iyo hannaan doorasho oo sababay khilaaf siyaasadeed. habeenkii axadda ee 15-kii bishan may ayaa madaxweynaha cusub waxaa loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Berri oo isniin ah ayaa lagu wadaa in madaxweyne Xasan uu xilka kala wareego madaxweynaha xilka ka degaya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. haddaba maxay tahay waxa ay dadka Soomaaliyeed ka filayaan dowladda cusub? maxay yihiin caqabadaha hor yaalla madaxweynaha? muxuuse ku soo kordhin doonaa nidaamka dowladnimada ee dalka? su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah Abuukar Saney oo hadda shahaadada PhD-ga ka diyaariyay jaamacadda Ohio ee dalkan Mareykanka, islamarkaana ah falanqeeye arrimaha horumarinta iyo siyaasadda Soomaaliya. Abuukar, ku soo dhawow barnaamijka.
aadan u dhawaa Nuur, wabaasa boqolkiiba boqol.
Marka hore, maxaa kaaga baxay qaabkii ay u dhacday doorashadii madaxtinimada ee toddobaadkii hore?
walaa Nuur, wabaasa boqolkiiba boqol. mar kale wabaasa boqolkiiba boqol. waxaan kuu sheegaa marka hore waxa waaye, maasha allah, soomaalidii macnaha sida badan hadda waxaa moodaa sanadii soo dhaafay ilaa iyo 2 sano hadda mataqaana inaan xoogaa horumar fiican aan ka sameyno xagga macnaha qorashadiisa ama taasiyaadada loo baahan yahay in lasu bedelo, taasoo keentay in macnaha mar walba aan helno hoggaan la doortay oo si xalaal iyo xor la doortay. تاسا معنا وحيته يقول سماه معنا أسرجتي قفك قوك معنا مهم على قوة مهم متى أنا بروسس كي يقاب كلام رأي تاسا كأذ مهم وأمتى قانا مرك إن وقول معنا وحاجني قفك سوسمار كليته وقف رحان قياس إن إيه متى غلب أوكي بقول وأنا رمر له بعدين وصعد إن شاء الله
وياه مرك هولا بدن أيام دحوينها هوري على مرك محا ومهم سن أيام سليه ذا هي هولا هذا
كل نور سأقولنا كل سومالي هذا بدل كده وتهي وحواي أن واحد عقود ونهاية تأمة قانا عمل كده نور استوى سومالي لما تد كوا قريب قاتن أيتها وأمرت أمنية وهذا ما أنت أودا كأن حمودا إن أمنية شوية وعند أسوكجرين حروش شيء أودا كوري جوج وهذا ما أنت كأه معنا لو ده عليا تاسع معنا وحيت هذا ما مد ورش وباهن إن قال له لو قريب قاتو دور الأهان الشعب هام بمتقارن هري له إن لولا بهي وضعك جارسي شوف الناس حق أمني حق إيشة تاسو هذا أفرس صوت متانا هرت على بهي حشق إنه معناها إن قريب كعيار إن شاء الله تعالى بسد إذا ككل مدرب شقيني وهذا معناها في ماجو أسوء ودي مثلاً في ماجو أسوء ودي هر أصاب العواطف هذا معناها إيش هي متخذ العواطف في ماجو هذا لولا بهي إن هر ليش لوضه إن إذا برضه ليش هو مهم لكن وحامي وإذا معناها هي قرتين يعني معناها إن لحرية مقالوا إنك إن معناها وضعك سنة وضع الله مرة تاسع وحامي داولين وضعك مغنتهي إن تاسع أباها متقانا إن أهل الله شغير تأمين قارهم إن أهل الحق الوصال إن شاء الله
وهي مركة شقوين كهد أقصر يوحى كمد أهس إن تن رئيس الوزارة ودحوينها إنه سو مقعب رئيس الوزارة عصب إن هدى أنا مقال هذا مقدش أي بمارك تسيد ورياشين إنه شيء يعني كسعتا يعني مارك تقول الله حقاس مركة aan hadii ay dhacdo in madaxweynaha uu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub ma kula tahay in ra'iisul wasaaraha iman doona hadii uu rabiraal ka noqdo in madaxweynaha la doortay in ay joogi nabadoon ku wada shaqeyn doonaan
nur fiisasha su'aal muhiim ah waye waxaana aad muhiim ah inta qaal in loo noqdo dastuurka sababtoo ah waa su'aal dastuuriya waye dadku kulli tuu aan khubarada yaqaan shaqaan ku jiraan inta aad igaga laakiin waxaan rabaa inaan ka dhaha kaliya een kulli waxaan soo baranay dhamaadana muddo inta aad ila iyo inta qanaad markii la soo baxay tarashiska ama taa markii lagu jiray tarashiska macnaheedu een inta qanaad een kala guurka siyaasadeed lagu jiray inta qanaad oo ku meelgaarka ahayd in aqabada siyaasadeed oo macnaheedu madaxweynaha iyo wasaaraha markii soo horyaalay in la tanishiyalan taas oo keenay kartaa inta qanaad inaysan kala cadeyn inta qanaad een hawlaha horyaal labadooda taas aad isla kulli taa inta qanaad in loo baahan in arinta suuqa lagu xaliyo sababtoo ah wadanka wuxuu baahan yahay taariikhda deganaanshaha uu baahan yahay oo aan isku qabsi aan ka imaanin madaxweynaha iyo wasaaraha markasta macnaa oo ay ku socoto dawladda sababtoo ah yani amniga ku xiran dhaqaalaha ku xiran dawladmadana ku xiran hata guud ahaan taqaradaan aan ka hadalno taas markaa waxa muddo aan taqaana inay ku xiran tahay dastuurka inuu macnaha cadaado dastuurka cadaantiisana waxa kamid ah in la dhameystiro haday noqonayaan wasaaraha haday noqonayaan madaxweynaha haday hata noqonayaan hata gobolada macnaha magaalada taawadan ku jira aw ayga soo dhaxta kan muuqato inaysan faham weyn meesha uu san uulin xagga dastuurka ku saabsan taas oo ah mid taqaana waxyaabaha keenin kara mid taqaana inaysan kala cadeyn dowladka ama macnaha howlaha ay kala leeyihiin haday noqoto maamulka gobolad haday noqoto madaxweyne haday noqoto ra'iisul wasaare inaysan aad u kala cadeyn way cadahay qaar kulli laakiin waxa laga yaabtaa in loo isticmaalo arrimaha siyaasadeed loo isticmaalo oo dastuurka meel la dhigay macnaha ugu dambeyn oo la yiraahdo intaan hadana macnaha in gentleman agreement ama taqaana in rag isu yimaadaan oo arrin siyaasadeed ay waxay noqoto aysan noqon arrin shuruuc lagu xaliyo marka waxaan rajaynayaa mutaqaan insha Allah taala madaxweynaha wasaaradda socdo iyo madaxweynaha hadda macnaheedu la doortay inay dhexmarto wada shaqeyn ku dhisan dastuurka ku dhisan ee qodobadii mutaqaan kala cadeynaya mutaqaan awoodahooda taasoo dhamaan keenin karto insha Allah taala haddii la helo shaqadeeda la qabto oo qof walba qayb ka qaadato inay keenin karto in hawlaha dawladnimo ay si macnaheedu habsami u socdaan insha Allah saas arrintan ku rajaynayaa aniga shakhsiyan
Abubakar Sanay dhinacyada aad ka maartay wax ka qortay afiirs waxa ka mid ah arrimaha horumarinta waddanka abaar xoog leh ka jirta oo kaliya kuma eka xitaa Soomaaliga meelaha ay Soomaalida degto geeska Afrika oo dhan abaar ayaa ka jirta marka shaqo noocee ah ayaa isleedahay maaragtay dhankaasi waa ay u qaadi kartaa dawladda Soomaaliya si loo yareeyo gaajada iyo baahida hadda dadka qaarkood haysta
walaan arrimaha oo ku saabsan abaaraha waxay ka mid tahay caqabadaha waddanka ka mid tahay oo macnaha underline cost waxa la jiraa taqaan waxa maxaa keenay kara macnaha oo macnaha sabab u ah waxa aniga ii muuqata kulli taba in ay jirto dawladnimadii macnaha aan mudin ugu cusub macnaha aan habti la sii rabo aan ahayn taasoo macnaha aan hanan karin mataqaana aan hanan karin waddanka inay dhibaatooyinkiisa xaliyaan haddii noqdo amniga haddii noqdo dhaqaalihii haddii noqdo abaarihii mataqaana soo noqdo kulli taba taas waxay u baahan tahay kaliya aan dhihi karaa mataqaana sida badan waxaan ogahay intaan aniga ku dhex shaqeeyay hay'adahan dawliga arrimaha caalamka shaqeeya mataqaana sida UK sida banka shaqeeya arrimaha kahortaga abaaraha oo kale matal ama mataqaana in xal laga keeno macnaha in la raadiyo xal loo raadiyo taas ani kulita waxaan dareemaa mataqaana inaysan macnaha waxyaabo anaa loonqata macnaha muddo badan aan ku shaqeyn karna ma aha waxaa lagu shaqeyn karaa keliya in la fahmo gobollada ku mamulada jooga iyo dowladda dhexe inay ka kaashadaan ani qaabkee loo xalin karaa abaarahaas oo noqday maxaan haysanaa mataqaanaa resource mataqaanaa dhaqaale aan haysanaa ku xali karnaa maxaan haysanaa haddana macnaha tara kale dad ka shaqeeya arrimahaas oo aqoonteeda leh waxyaabana xulul oo ana solution waa soo geeniy macnaa mar hore laakiin weli waxaa moodaa mataqaana inaan la fahmin qaabka ugu fiican lagu wajihi karo abaarahaas oo noqday taasoo mataqaanaa ku saabsan mainly macnaha anaga kamida inay tahay arrin macnaha farsamo u baahan oo dad macnaha khubro oo yaqaana waxaan ama haday noqoto mataqaanaa in daaminkii ama mataqaana biyoxiranadii macnaha waddanka loo sameeyo mataqaanaa meelihii abaarihii aysan biyihii markay inu yimaadaan aysan macnaha haddana dhammaanin iyo in loo sameeyo qaab guudo macnaha dadka macnaha xataa beerleyda iyo dadka ka shaqeeya holahaas lagu wacyigeliyo mataqaana inay iyana ka shaqeeyaan waxaa iyadana qeyb weynka arrimahaas oo noqda abaaraha ama mataqaanaa cimilada qeybka mataqaanaa ugu weyn oo hadda maanta la dhihi kara mataqaanaa waxyaabahan environmental issue mataqaana inay yihiin waxyaabaha keeni kara abaarahaas laakiin waxaa u baahanahay mataqaana qorshe degan oo macnaha lagu wajahi kara abaaraas gaar ahaana macnaha arrimaha raashinka hadda ugu daran mataqaana meelaha qaarkood waxa laga yaba inay macluul iyo ka dhacdo oo dadka qaarkood biyo la-aan iyo raashin la-aan ay ka dhacdo laakiin waxaa rabaa mataqaana in laga shaqeeyo qaab waxaas loo keydin karo haday noqdeed biyo hataa waa la keydin karaa lafdiyaalasuoo la keydin karaa beero waxaa la samayn karaa mataqaana ku shaqeynaya biyo kaystan oo la keydiyay ku shaqeyn karaa la samayn karaa marka cala ayi xal waa qorshe kulli u baahan wasaaradda beeraha sa mataqaanaa gaar ahaan inay ka shaqeyso iyo wasaaradaha kaloo lamid a mataqaana oo dowrba ka shaqeeyo inay ka shaqeeyaan qaab lagu xalin karo abaarahaas oo noqday iyadoo la daraasiyaha macnaa laga fiirinaya meelo badan oo environment cimilada ay kamid tahay iyo mataqaanaa sida loo abuuri lahaa dad macnaha aqoonteeda leh oo waxaan macnaha ka shaqeeya insha allah
waayahay waa mahadsan tahay haatana duurka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystayaasha su-aalaha na soo weydiiyey dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan wada maqalno
magacay waa maxamed yuusuf oo kasoo hadlaya magaalada buusaaso khabiir abukar waxaan weydiin lahaa caqabada dowladan dowladan xasan sheekh asbuuci hore la doortay ma geyn kartaa muddo 4 sano gudahood ah qof iyo cod maku gaarsiin kartaa dalka su-aashaas ayaan weydiinayaa aada baa u mahadsantihiin bada v oeda iyo abuukar seney oo ah khabiirka arrimaha ka faalado siyaasadda
waa su-aal fiican dhegeystaan kumaysa boqolkiiba boqol kulleyta arrinta macnaha qof iyo cod waa arrin macnaha aada looga fikiraya in badan soomaalidana ka fikiraysay lana dhihi kara inay tahay inay noqoto mid macnaha keenta in laga baxo waxaa hadda macnaha nidaamka hadda aan ku shaqeyno oo 4.5 sababta haddii qof iyo cod la gaaro qof walba kartidiisa iyo awooddiisa lagu dooran doonaa laakiin inay ku doorta noqon ma doonto kulli saan qiyaasaya kulleytaba inkastoo soomaalida macnaha qabiilka uu macnaha mar kasta u yahay aasaas u yahay kulli waxaan isleha mataqaanaa haddii la helo waxyaaba qaarkood oo muhiim u ah in la gaaro hawshaas oo ay kamid tahay amnigii gaar ahaan ay kamid tahay mataqaanaa in aada looga shaqeeyo oo macnaha la gaarsiiyo hawshaas in la gaari karo waxaa kaloo iyadana kamid ah waxyaaba lagu gaari kara mataqaanaa in loo diyaari dadka loo diyaariyo mataqaana sababta cod qaadinta macnaha waxa waayo qofkii codaynayay waa in la yaqaanaa qofka codaynayo degaankiisa in la yaqaano asagana macnaha shaksiyan macnaha deesadiisa ama macluumaadkiisa inu hayo waa muhiim haddii marka macnaha la qabanayo doorasho qofkii coda waxaa muhiima number one saan sheegay mataqana amnigaas horta aasaas u ah in la helo oo meel kasta doorasho lagu qaban karo mataa wadan kamida iyo in la helo mataqaana waxaan biometrics ama mataqaana macluumaadkii qofkii odeeyihii lahaay waa muhiim degaanka ku codeynayay iyo qofkii macnaha macluumaadkiisa dhammaystiran yahay hadda waxaa sida badan la sheegaa somaliland hadda mataqaana ayaa sida badan qabato doorasho noocaas oo qofkii coda taasna sida badan waxyaaba caqabadaha jira macnaha ku hareeraysan oo gaar ahaan xagga macnaha shaksiga qofkii codeynayay macnaha aqoonta loo leeyahay marka guud ahaan soomaaliya hadda macnaha waxaan dhihi karaa mataqaana doorasho qof iyo codo waa muhiim laakiin waxaa muhiim in la gaaro waxaa macnaha muhiim ah in amnigii macnaha dadkii codeynaya la sugi karo taasaa muhiim mataqaanaa iyo in laga shaqeeyo dhammaan waxyaabihii iyadana la socdayo doorashadii mataqaana hadda saan sheegay dadkii xataa in la tiriyo xataa macnaha afrecord manaa in la sameyo xataa waa muhiim si loo ogaado cid wal meeshay ka codeynayso yani taas macnaha sida badan waxaa moodaa weliba inay maqan tahay tirkab guud oo dhexra maqayna guud ahaan in la sameeyo marka waxyaabaha sa ku leeyahay oo ku hareeraysan samtaana codaynta laakiin waa shaqo u taal ku leeyahay dowladda xashiiq samtaana dowladda ima doonta samtaana xukuumadda ima doonta inay ka shaqeyso insha Allah taala intaas kuna gaarsiiso dadka Soomaaliyeed inay gaaraan hab ay ku codayn karaan oo codkooda ku cabeeyaan iyadoo aan lagu hayn ama lagu koobin mataqaana in dad of dad aan lagu doortay qaab aan aqoonin inay marka samatalaan wada sidaad qaabka aan xudoorana mataqaana qaab sax ah ma aha boqolkiiba boqol waana ku leeyahay waan mataqaana in la helo qaab ka duwan oo macnaha qofii cod ahna ay tahay mid ugu fiican in la gaarsiiyo umada Soomaaliyeed ay codkooda ay ku doortaan qofkii rabaan haday noqoto heer aan degan haday noqoto mataqaana heer gobol iyo haday noqoto heer mataqaana aan dowladdu macnaha aan edo dhexe dhamaantood
waa tahay dhageysta kale ayaa isna khadka ku jira soo dhawow walaal
assalaamu calaykum magacaygu waa dileeti maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho nuur adiga iyo martida barnaamijka waa in salaamay intaas kadib hadaan barnaamijka rusii galo waxaan martidana weydiiyo madaxweynaha cusub ee madana xasan sheekh maxamuud waxaa lagu wadaa inuu soo magacaabo wasaare cusub marka malgayaaba wasaaraha iyo madaxweynuhu inay waqtiga dowladda ama teeramka dowladdu ay wada dhamaystaan oo ay wada shaqeeyaan oo xasilooni siyaasadeed ay ku wada shaqeeyaan labadooda midda kale maxaa keenaya horta in madaxweynaha iyo prime minister ku isqa qabsadaan sidii hore u dhici jirtaba maweysan labadoodu si xasilooni ah aysan waqtiga dowladdu wada dhamaysan karin
waa maanta tahay dhegeysaa maasan yaa qolkiiba boqol waa arrintaas oo hore aan uga hadalnay laakiin hadaan ku laabto kulleytaba isqabsiga siyaasadeed madaxweynaha iyo wasaaraha waxaa kulley aasaas u ah mataasa hore u sheegnay shuruucda waddanka u taallo macnaha qof kasta uu ka fiirinayo macnaha qaabku asaga u arko macnaha qeyb ka ah waxaa iidana caqabad kale oo mataana qeyb ka ah oo macnaha keeni karta arrimahaas qabsigaas aan dhammaanin asal u ah inay maqan yahay hay-adihii mataqaanaa maxaakimtii ama mataqaanaa hay-adihii doorkoodii macnaha maqan yahay gaar ahaan waxaa sida badan laga hadlaa hore uma sheegi laga darba in aan adkeeyo sheego maxkamad dastuuriga ah waa muhiim in la helo haddana macnaha dowlad xasiiqada shaqada u taalay kamid tahay mataqaanaado maadaama afar sano lasoo dhaafay afar sano 2012 ilaa 2016 uu macnaha wadanka ka shaqeynayay madaxweyne ka ahaa way suurogeli weysay waxay kaloo suurogelisay mataqaana xilliga farmaajo oo iyadana mataqaana maxkamadaas macnaha la sameyn waayey hadda waxaa kuleeta macnaha la dhihi karaa waa waqtiga ugu haboonaa oo in la helo ay muhiim ay tahay maxkamadda suuriya sababtoo ah isqabsiga siyaasadeed oo hadda macnaha dowladaha kariya ma aha laakiin dowladaha kaloo madnaha ka ahaa sida lagu magacaabo ama goboleedada wax kale xalin kara waa maxaakimta mataqaana doorarka iyo macnaha qeyb qolo kastaba macnaha awooddeeda xakameyn kara maa waa qoyinkaas oo maxkamadaha mataqana dastuuriga gaar ahaan taasaa macnaha muhiim in la helo sababto haddii kale waxa waaye waxay noqonaysaa qofkaas inuu ra'yigiisa iyo mataqana hawadiisa uu isticmaalo mana jirta hay-ad loo noqdo mataqaana garsoor aho kala goysa macnaha doodaha meesha ka jira marka waxaan dhihi karaa mataqaana in muuqato haddaan la helin maxkamad dastuuri oo waxaan kala cadaysa haddaan la helin dastuurkan macnaha oo si cad loo fahmo lafigiisa mataqaana madaxda waddanka ka shaqeysa heer gobol iyo heer mataqaana dowlad dhexaba fahamkooda macnaha ku saabsan awoodaha ay leeyihiin qaarkood ma dhihi karo ma fahamsana way fahamsan yihi boqolkiiba boqol laakiin qofka macnaha haduu meesha yimaado awoodu raba inuu yeesho awooddan marka waxa xakameyn karana waxa waa mataqaana waa maxaakimtii ama maxkamada dastuuriga mataqana waddanka lahaa in la helo taasaa macnaha xakameyn karta mataqana isbudhacaa siyaasadeed mata waddanka aan kusoo aragnay ilaa iyo muddo mataqana hadda muddo ilaa muddo 10 sano ku dhow taasaana lagu xalin karaa mataqaana marka calaayi xal waxaa hor yaala madaxweyne xashiiq asaga iyo xukuumadda imaan doonta wasaarihiisa inay muujiyaan wada shaqayntii loo baahnaay oo ah mid macnaa aasaas u ah dowlad dhiski mid aasaas u ah mataqana horumarkii mid aasaas u ah mataqaana xaggii nabaddii in la gaaro sababtoo ah waay haddaan macnaha dowladdii ay shaqeyso aysan macnaa wada shaqeyn aysan oolin adeegyadii loo baahnaa madacaayaan ma imaanayaan marka taasaan adla mataqaana inay aada xoog u saaraan oo gaar ahaanna madaxweyne xashiiq mataqaana ay ka go-naato markaan janis oo haysta oo ku sameeyo maxkamadii loo baahnaa dastuuriga ahayd oo xalin karta khilaafaadka siyaasadeed waddanka ka dhaca oo xalin karta mataqaana haday noqon lahay mataqana heer gobol iyo heer dowlad dhexaba in laisku dhaco macnaha la kala garan waayo awoodihii la kala lahaa taas macnaha soomaalida macnaha uma cuntanto waxaan leeyahay dhammaan dadka madaxda waddanka ah gobol iyo mataqana dowlad dhexaba inay gartaan muhiimadda ay leedahay maxkamadda dastuuriga ah si loo helo dowlad macnaha socon karta shaqeyn karta mataqana ku shaqeyn karta dastuurkii iyo mataqaana iyo qodobadii iyo xeerarka u dhegsanaa waddanka in lagu shaqeeyo
waayaha marka abuukar caqabadaha ugu waaweyn ee hadda horyaala dowladda cusub maxaa ka mid ah?
kulli saan sheegnay hadaan ku noqdo kulli number one waa qodobka ugu horeeya waa amniga xagiis, taasoo macnaha u baahan in aada looga fikiro. Tan labaad oo aada iidana muhiim ah sidaan sheegnay mataqaana iidana waxa waaye midaan ku saabsan mataqaana dastuurka dhamaystirkiisa dastuur dhamaystirkiisa waxaa mataqaana bas asaas u yahay mataqaana in la gaaro isfahan siyaasadeed magtahay. Teeda kalena macnaha haddii dastuurka dhamaystirana waxa waaye waxay tegeysaa maa in afti loo qaado, marka aftiqaadkaas ayaa su-aal weyn ka taagan tahay oo hadda macnaha oo dadka shuruucda yaqaan ay macnaha aada uga hadlaan. Aniga kulleyta waxaan muddo la shaqeeyey mar la shaqeeyey wasiirkii macnaha dastuurka Cabdi Xoosh oo allah naxariista dhintay. Taladu waxyaabaha qaarkood Cabdi Xoosh aaminsanay allah naxariista waxaa ka mid a ani dastuurkan ma dhammaystiri maayo aftina si ilaa afti laga qaado oo ah mataqaana haddii Soomaaliland ay maqan yihiin oo hadda maanta aftida la gaarsiin karin gobollada waqooyi dastuurka dhamaystirkiisa macnaha weli waa waxaa moodaa inuu qabiya wuxuu kulamashanaa keliya mataqaa in baarlamaanka keliya u dhamaystiro oo macnaha taas ku xaliyo, laakiin aftida guuda loo baahnaa lama gaari karo. marka taas macnaha waxaa moodaa inay caqabad tahay. marka labadaas qodob iyo mowduuc kulliyata macnaha muhiim ku ah waddanka hadda maanta la joogo xagga ammaankii iyo intaana amniga dadka ay macnaha ku noolaan lahaayeen iyo xaggan oo ah shuruucdii iyo dastuurkii dhamaystirkiisa iyo mataana muhiim u ah dowladdaski iyo mataqaana iyo qaab socodkii dowladeed aan ku soconay ilaa dumto muddo lasoo dhaafay.
waayo ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aada soo jeedin lahayd oo ku aadan ama aada usoo jeedin lahayd dowladda cusub?
wallahi kulliyatabaato madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay mataqaana soo dhowo mar kale hawaaye waa taariikh macnaha soomaalida eeda yeeshay ka mid tahay mataqaana oo ah in macnaha madaxweyne mar labaad la doortay. waxaan leeyahay kulliyatabaa saan u sheegnay in xoogga la saaro waxyaabaha macnaha adeega u noqdo mataqaana brvet u noqdo muhiim u noqdo ama ahmiyad u noqdo dadkii loo adeego, sababtoo dadkeena mataqaana hadda sidaan ka hadalnay mataqaana abaarahan soo noqday waa dadkii macnaha maanta abaaraha ay saameynayaan waxay u baahan yihiin dowladda u adeegta u baahan yihiin, taas macnaha in xoogga la saaro number one oo macnaa laga shaqeeyo. qodobka labaad oo iyadana muhiimka ay tahay mataqaana in laga shaqeeyo uu yahay in dadkii macnaha iyadana macnaha isfaham siyaasadeed laga gaaro mataqaana arrimahan macnaha qabiilka ku dhisan ama waxyaabaha mataqaana keeni kara isku dhacyada siyaasadeed oo macnaha qabiilka ku dhisan in laga gudbo mataqaana oo loo gudbo in macnaha dadka soomaaliyeed ay isu yimaadaan ay arrimahooda si guud oga sheekeystaan haday noqdo arrimo siyaasadeed. saa ogenaha degaanada qaarkood hadda mataqa waddankaada doorsamaa hadda socotay waxaa moodaa inay mataqaana ay isku dhacyada siyaasadeed darteed xataa macnaha maamul goboleeda qaarkood manaa madaxda qaarkood aysan tegi karin meelaha qaarkood. marka taasaa macnaha waxaa moodaa iyadana caqabad u baahan in la xaliyo madaxweyne hadda xasan sheekh iyo tiimkiisa soo socda hortaala inay wajahaan macnaha qaab dib u heshiin siyaasadeed in la gaaro macnaha laga gaaro mataana maamulada waddan ka jira haday noqdo mataana jubbaland iyo haday noqdo mataana hirshabeellad ugu weyn hadda mataana waxyaabahaasi ka jira iyo guud ahaan midda kale iyadana ku saabsan mataqaana wadahadalada la furi doono walaalaheen mataana somaliland oo iyadana muhiim u ah in la gaaro mataqaana xal laga gaaro arrimaha hadda mataana taagan muddona soo socday. intaasaan isleha mataqaana amay yihiin waxyaabaha hadda saddexdaas qodob mataqaana arrinta amniga iyo arrinta mataana dib u heshiin siyaasadeed oo mataana laga helo iyo wadahadalka macnaha lala sii wadi doono walaalaheen somaliland oo macnaha aan rajeyna insha allahu tacala inay noqoto weji cusub inuu madaxweyne xasan iyo tiimkiisa ay ku wajihi doonaan insha allahu tacala.
aada ayuu u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Abuukar Sanay oo ka faallooda arrimaha horumarinta iyo siyaasadda Soomaaliya, islamarkaana shahaadada B H D-ga ka diyaariya jaamacadda Ohio University ee dalkan Maraykanka, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha. waxaana soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, soomaalidu waxay dhirta ka heli jirtay waxyaalo badan oo noloshooda maalmeed lama huraan u ahaa. waxay ka samaysan jireen aqalladii ay ku hoyan jireen, saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen, iyo dhammaan guryahooda maacuunkii iil ee ay ku adeegan jireen. laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaa oo qura kuma ekayne muu ka baaxad weynaa. geed waliba magac buu u lahaa, badanaana waxa uu taro ويقينه سيدو كرانا ويعرق نمضى أياه برتي قيل هبس وحادو عيوله ونقره ودفك أي حولها ولي بكره كسبادة كي بشدة صومالي وأقول وما عيلهين والحاها انت لا اسكدر درسيدة عطلق الدولي وكالوغة سميجانا وحوينه وقبب لونين سيدات أوليين بينيستا إياد عان كيدا وإلكن ترين مركي بكولان إياد عيي كورة تعالي ترين كل بقفك أوحد سوريتو يحبناها أوليين سميدون لقا قومه تاتنا دبك أوكريه أيها كوهيني وواتي أولين ترين دب يحضر مالمو ولا قران صلاح هاته جيدا بدن ايه قفكو دا ينفكو دا ببوشيغا كجد ويسن جرين كوه واوين هدان كبلا بنا وحاكم دا قرولك او سيارة فرا بدن لو ديرسن جرين صومالي دان عبال وين كله ودبها ايه كسر ويسن جرين حدث كيسانا لقاها وليبا كوه سيار قبل لغا قار كوه تلالو تيه لو غيقان حاجة وحكو دا وين تيسا هدي عينو ايقنو داعونك إيو نوع والبقو سبان عشيرف كيسا أيه كدوين شرين أسد كيسانا فروح النافتة قبا أيه عبسلين شرين مركز بعدين عدونك وقبان شرين لابيه سأودير كودي ساريه هاي أيه سيد عليك أولا يريان دبالينا وحي إلكاء وقبتان كل بروحة وقفع سكرتو سوايو إسنا الذي وايه إدي ميل لتوكتانا أي كل الذي ويو من عشره وضرب حولها كل عقار كوتسيل وحوته لتيلي وليلو مفروضة اللي قال ماذا يجين سلوه بس إذا يقرأ بس ماذا وقرأ الكوكيال جيلو كبرو كامو استجا أو قابا هدي لجينا فيرو يلهلايو أو كباب مانتاس وأقول ما بس قرأ الكو وجيت يا الله من حريص محمد إسماعيل أو بايع سلونا ليس تيلي وصوم على أهان لهان سيهيسا كل عطي إنجليس كأوكب والقولة تلي سيهيسا يقبل نبادون كأهان مدرود وقيت في أوكسو قاضي مركورها هنقول إيه قولين قاري يحاليك أقل كلا قاليو دحوش القنقة قيت كائن الدائقي قنقين قدنين إقلن قوسان كاري ما يسيه قرار كمحاي نسينا kara ee aqoon yahay dadii heeminu gustida baahsan ay waxa ugu dhaweyn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhow jaaba qabuuska af Soomaali uu sidoo ku qeexayna wuxuu leeyahay caleema hilib leh oo dhinacyada qalxa ku leh iyo laan dheer oo baandacar loo yaqaan baaskiisana uu dabaq ka samaysmo mid ay wax ku dhaweyn jireen waxay ahayd tan lagu magacaabo dacartuke ama dacar indhow inta la kale tabiyo ayaa weel loo dhigaa dabadeedna dacankeeda tiftifleeya ayaa xabad isu rooga taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato mar qoska caloosha iyo xidmaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isu qaras faraa mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la oran jiray waxaa yeelay jirta dheef kale oo reer miyiga soomaalidu ay dacarta ku qabeen duumada oo sidaynu naqaan qaniinyada kanicada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cudurradii ugu darraa ee tirada soomaalidii hore yareeyey dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan taasina labo farsamo ayay u heleen midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen ta kalena waa dacafta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cad yar inta ka goostaa cunaa uu qaniinyadeeda ka nabadgeli jiray dhidiskiisa markay geeska ka uliso ayay ka cadari jirtay haddii kolka dacartukaha ay dawo ka heli jireen waxaa iyadoo jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen kadib markay ogaadeen inay sun tahay والناس وانا سببت موت كيسا نغون كرتا وانو عدى على ملولي امر دعا دوينتا لغو مقعابو بلا نقولك او معاها عايش بحضا وحين اورنتي ذين فيها اياتي علو مركي عنان كل اذا واسل جب البالين كرا حدي مركي با مجعل لغاك حيلو وقيرا هوصله فحريو خاص واحد وهذا تصدح حال أو يلا عن صنع هين دوان عن دون تدين دعر برور أما دعر بيوت أي لغو مجعابة وعد عبد هاي أنت بدل نقول كعيدة أي لغو أكا فوله واحد قلت لها هو كنا مركي بيوايا أي إلى بدل ما لحظة كبيرة أو الكه يبير أو عيلها هي جيسها كبيرة ما يصير سعيكو آسان سحوقا حبقه أنت وقبح حلو أي أقبله مركز بيعنانه كوان بحا تحصلك الزعافة انت عانا شبحي وحا عبارنا وليو برتبه قصر جيسة عليه طب نارسك اشتح مرتي دل مرين انجليسة يدك مكة ميرا صومالي لزيبيه اهي ايه ودحمر اهي در مرای که از آدیش برتن لورنتی لی، ایا ایا دا اوحل رابعه او حضور فی لکو انفستای، دو انتظار آد اوی سرطای هریه تا کسورتای، نور کسها قیل علیه دحنی مسیرینو سبب دبر آکول علا، در مرای که او مقنوی، مرکه از مدق غیر که انتس آل کسورتوری کلی، دب که محات کفایسا، مدحن با این هایسا، ما دحنی نمایسی کن علا. أيام نكسر نايو كعدرتا تاس أيام مركي لنا عنتو أنو إل كذا لدى لنا روضوك وقوق يديسنا تبا ربا أوغيب إنا جاقل عبا دل مريكي أو موسون عي آياتين دليسي إساقال عبتي وهذا وفلكو برينا وحول أسوى بحي وراقه وقلع المعلمين كي سكو ديواني كلي مركاس وكو قرأ تذكي عن حري لكو المي ee dabka wada dul fadhiye waxay ahaayeen kuwa aqoontu aad ugu yartahay garaad badan aan lahayn maxay yeelay waa dadka rubaysan ayayaanka yaryar ee kalicada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab noqon karo waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo waayaha iyo cilmibaarista ayaa kale cadeeyey dhegeystayaal barnaamijka dhanka yahdu من تحرك عينو تشوق وين صدرات كسر عدن هي كل ميرا
أحمد فارح علي إذا جاء أيها وبرنامج كاسي دقن كيدهن للسعود سيني مركنا دقيهن وحي سوى قاريان عدك بحسن فنانة فرحية أحمد عداوي فرحية كبير وفرحية فسكة codkaasi farxiya fiska wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeennii haweennimo waa idaacaddeennii haweysnimo tan iyo kulanti dambana waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo.